jeni me SBS Albanian. Në buletinin e sotëm informativ do të ndiqni, mira protestues mbushin rrugët e qyteteve australiane në protesta kundër racizmit. Qeveria kineze i ka këshilluar qytetarët e saj të mos udhtojnë në Australi për shkak të racizmit. Në Shqipëri, reforma zgjedhore arrin marrëveshjen përfundimtare. Dhe fillojmë më gjërësisht me lajme. Mira persona kanë dalë në për protesta në Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide dhe Hobart këtë të shtun për të treguar solidaritetin e tyre rreth lëvizjes Black Lives Matter dhe për të dhënë fund vdekjeve të personave indigen nën arestin e policisë. Ishte një gjykat në New South Wales e cila vendosi në minutën e fundit për të lejuar protestuesit të merrnin pjesë në për protesta. Ndërkohë organizatorët inkurajuan të gjithë protestuesit të vendosnin maskat, si dhe t'i bindeshin të gjitha rregullave të distancimit social. Protestuesit shprehen solidaritetin e tyre me protestat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vrasjen e George Floyd, e gjithashtu bën thirrje për t'i dhënë fund vdekjeve të personave indigjen nën arrest. Aktivistja indigjene Maria Klieg thotë se është e zhgënjur në lidhje me qëndrimin e komisionerit të policisë, i cili kishte kërkuar të ndalonte protestën në Sydney.
It's not really our protesters that need to be influenced to be safe. It's the police that need to be influenced to be safe. And I think that's really the point that this whole protest and this whole movement is about.
Nuk janë protestuesit ata që duhet të respektojnë rregullat e sigurisë. Është policia ajo që duhet ta bëjë këtë. Mendoj se edhe ky është qëllimi i protestës. Qëllimi i lëvizjes sonë është që policia nuk është në gjendje që të sigurojë jetën personave që arreston. Policia ka për detyrë të sigurojë jetën tonë. Jena ata që po na vrasin, e do donim që të punonim me policinë në këtë drejtim, u shpreh ajo. Ndërkohë, ishte një aktivist i të drejtave për indigjenët Gavin Stembrook, e cili tha se protestat duhet të zhvillohen dhe kjo në mbështetje për George Floyd. Australianët gjithashtu janë ata që kanë humbur jetën nën arrestin e policisë.
We have a struggle in Australia that has to take place. We need to get on the streets for black rights here too.
Ka ardhur koha që edhe në Australi të luftojmë për të drejtat tona. Duhet të dalim në rrugë për të drejtat tona. Drejtësi për David Dungay, drejtësi për Tane Chatfield. Këto janë betoja tona e ne duhet t'i fitojmë ato sot, tha ai. Ndërkohë qeveria australiane ka hedhur poshtë akuzat e bëra nga Kina se në Australi ekziston racizmi. Qeveria kineze i ka këshilluar zyrtarisht qytetarët e saj që të mos udhtojnë në Australi për shkak të racizmit kundër popullit kinez në vazhdën e virusit korona. Ministri i tregtisë Simon Birmingham thotë se këshilla e Kinës nuk ka asnjë bazë faktesh. Ai thotë se Australia tashmë do të hap kufit e saj drejt botës. Ndërkohë kreu opozitës Jason Clare thotë se ai beson se ka patur disa sulme të rasteve të abuzimit racist gjatë pandemisë. E megjithatë e nxiti ministren e punëve të jashtme Mary Spain të bisedojë me Kinën në lidhje me këtë çështje. Drejtuesi i partisë në opozitë Anthony Albanese mbrojti Australinë si një vend mikpritës për vizitorët.
Our natural environment's fantastic, our beaches are fantastic, but our best asset is our people.
Mjedisi ynë është fantastik, plazhet tona janë fantastike, por vlera jonë më e lartë janë njerëzit. Njerëzit tanë janë miqësor, janë të angazhuar. Australianët i trajtojnë të gjithë shumë mirë. Është një vend i shkëlqyer për të vizituar e të gjithë janë të mirë pritur këtu, tha albaneze. Është një prej incidenteve të fundit në lidhje me tensionet gjithnjëherë më në rritje midis Australisë dhe Kinës, menjëherë pas përhapjes së pandemisë. Një person nga Melbourne i infektuar me COVID-19 udhtoi për në Queensland kësa jave e mendohet se do tjetë përgjegjës për infektimin e të paktën 5 personave të tjerë. Personi në fjalë punonte në një ferm në Bundaberg dhe gjatë vizitës së tij u takua me rreth 15 anëtar të familjes së tij. Nga këta anëtar, 5 persona e kaluan natën me të e dolën të infektuar. Një ferm tashmë ka brenda saj një klinik për testimin e të gjithë personave që mund të jenë infektuar. Në New South Wales ndërkohë nuk ka patur asnjë infeksion të ri gjatë 10 ditëve të fundit. Victoria kaloi ditën e parë pa infeksione të reja që me përhapjen e pandemisë. Gjithsej në Australi janë regjistruar 7251 infeksione me 102 jetë të humbura. OBSH-ja ka dalë me një rregullore të re për sa i përket përdorimit të maskave si mbrojtje ndaj virusit korona. Sipas rekomandimeve të reja, të gjithë duhet të vendosin maska në ambiente publike ku dhe ka shumë mundësi të transmetimit të infeksioneve, si dhe ku distancimi social është i vështirë. Rekomandimet e mëparshme ishin që personat e shëndetshëm nuk kishin nevojë të vendosin maska për të mbrojtur. Por pas disa studimeve të bëra, drejtori i përgjithshëm Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se maska duhet të vendosen ato raste kur njerëzit përdorin transportin publik ose dalin nëpër dyqane.
In light of evolving evidence, WHO advises that government...
Në bazë të dhënave që kemi, qeverit duhet të inkurajojnë shtetasit e tyre të vendosin maska në momentet kur përdorin transportin publik, nëpër dyqane ose nëse gjin veten në ambiente të ngjeshura. Qeveria australiane ka përsëritur her pas here se maskat nuk janë të nevojshme. COVID-19 ka infektuar 6.68 milion persona, më shumë se 391.000 persona kanë humbur jetën. Ekonomia amerikane ka pësuar së fundmi hapa befasues me rihapjen e bizneseve pas kufizimeve për shkak të virusit korona. Pundësit amerikanë kanë shtuar 2.5 milion vende pune në muajin maj, ndërkohë që shkalla e popunësis ra me 13.3% nga 14.7% që ishte muajin prill. Megjithatë, niveli i papunësisë vazhdon të jetë ende jashtëzakonisht i lartë sipas standardeve historike, por shumë më mirë nga sa ishte parashikuar. Gjatë muajit prill u mbyllën gati 20.7 milion vende pune për shkak të kufizimeve në përpjekje për të ngadalësuar për hapjen e pandemisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump përmendi emrin e George Floyd ndërkohë që fliste edhe për ekonominë amerikane.
Hopefully George is looking down right now and saying this is a great thing that's happening for our country. This is a great day for him. It's a great
Shpresoj që George po na sheh që lart dhe thotë se kjo është një ditë madhështore për vendin ton, është një ditë madhështore për të, për sa i përket barazisë tek ne, tha Trump. Kundërshtari kryesori Donald Trump në betejën për vendin e presidentit amerikan në nëntor tha se presidenti Trump me deklaratat e tij rreth George Floyd po përhap më shumë për çarje. Sipas Joe Biden, presidenti nuk duhet të shfrytëzojë emrin e George Floyd për qëllimet e veta.
President Trump said he hopes that quote George Floyd is looking down and seeing This is a great...
Presidenti Trump tha dhe citoi George Floyd po na sheh nga lart dhe po shikon një ditë të shkëlqyer për vendin ton. Po flasim për një njeri i cili u vra brutalisht nga një akt i dhunës së panevojshme, nga një valë madhe padrejtësisht e cila është përhapur nën kujdesin e këtij presidenti, ndërkohë që ai është i vendosur të na përçajë në bazë të racës dhe fesë e përkatësisë etnike. Ky president po përpiqet të vendosë fjalë nën gojën e George Floyd e unë mendoj se një gjë e tillë është me të vërtetë e tmerrshme. Numri i personave që kanë humbur jetën si pasojë virusit korona në Mbretërinë e Bashkuar e ka tekaluar shifrën 40.000. Lajmi vjen pas raportimit të 357 viktimave të reja me këtë virus në për spitalet britanike, në për shtëpitë kujdesit, si dhe në pjesë të tjera të komunitetit. Aktualisht, numri të vdekurve ka arritur në shifrën 20.261. Mbretëria e Bashkuar është vendi i dytë në botë me numrin më të madh të vdekurve si pasojë sëmundjes COVID-19. Ministret e brendshëm të Bashkimit Evropian kanë arritur një marrëveshje globale me kërkesë për të zgjatur mbylljen e kufijve të jashtëm deri në fund të qershorit, një masë e cila do të skadonte në datën 15 qershor. E kemi pranuar që hapja në një korrik të miratohet javën e ardhshme, deklaroi komisionerja e Bashkimit Evropian Ylva Johansson. E ndërkohë, frika për një val të dytë nga virusi korona ka bërë që gjithë bota të jetë në panik. Shumë vende në botë për shkak të ringjalljes së ekonomisë kanë lehtësuar masat lehtësuese, por rritja e numrit të infeksioneve ka bërë që shumë vende të hyjnë përsëri në izolim. Mediat e huaja bëjnë të medije se të paktën 11 prej tyre kanë rikthyer disa apo të gjitha kufizimet. Këto vende janë vende të tilla si Japonia, Kina, Korea e Jugut, Libani, Gjermania, Irani, Arabia Saudite, El Salvador, Iraku, Sri Lanka dhe Pakistani. Drejtori i përgjithshëm për OBSH-n në Europë, Hans Klug, i ka paralajmëruar shtetet europiane që të përgatiten për një val të dytë vdekjeprurse të infeksioneve, duke thënë se ka ardhur koha për përgatitje. dhe kalojmë tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbet me 76.3 lek shqiptare, me 61 cent euro, 70 cent dollar amerikan dhe 31.8 denar Maqedonas. Dhe kalojmë tani në futboll. Shoqata Gjermane e Futbollit thotë se Jadon Sancho dhe yjet e tjerë të Bundesligës, të cilët shfaqin geste dhe mesazhe antiracizmi në mbështetje të ndjerit George Floyd, nuk do të përballen me ndërshkim. Sanchez dhe një sportist tjetër i skuadrës së tij, Ashraf Hakimi, kishin veshur bluza të cilat mbanin mesazhin drejtësi për George Floyd në fitoren e tyre ndaj Paderbornit të dielën. Deklaratat apo protestat të tilla në teren janë të ndaluara, por shoqata gjermane e futbollit tha se nuk do të merrte asnjë veprim mbi mesazhet antiracizëm. Organi drejtues i futbollit botror FIFA ka kërkuar që të gjitha skuadrat të përdorin sensin e përbashkët në lidhje me këtë çështje, dhe presidenti Gianni Infantino ka thënë se lojtarët meritonin duartrokitje dhe jo ndërshkim. Dhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Në qytetet australiane sot u regjistruan këto temperatura: Sydney 7-19, Melbourne 6-13, Brisbane 11-23, Perth 13-25, Adelaide 6-15, Canberra -4-12, Hobart 3-10 dhe Darwin 16-31 grad Celsius. Për nesër parashikohen këto temperatura: Sydney 8-17, Canberra -2-12, Melbourne 7-13, Hobart 4-12, Brisbane 11-23, Darwin 19-32 dhe Perth 12-21 grad Celsius. Ndërkohë, për qytetet e banuara nga shqiptar, vera se këto temperatura: Tiranë 14-26, Prishtinë 12-24, Shkup 13-24, Ulqin 24, 16 grad Celsius. Dëgjuat edicionin informativ. Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.